Það séðist þú kertum í stórsar.
Já, frú forseti, við ræðum hér skýrslu hæstvirts menntamálaráðherra svo kallaðan IMMA. Þetta er mjög mikilvægt mál og mjög merkt mál og þetta einstaka mál hefur komið Íslandi á heimskortið hvað varðar upplýsinga og tjáningafrelsi. Og við erum komið með ansi merkilega stöðu og mikið forskot í þessum málum. Mér langar að rifja upp að í síðustu viku, eða þar síðustu viku, þegar að Túnisbúar fengu almennan aðgang að internetinu sem þeir höfðu aldrei haft fyrr, þá sammenniðust þeir það og tókst að steypa áratuga einræðisstjórn í landinu. Það var vegna aukinna samskipta möguleika og aukinna upplýsinga sem að þeir höfðu aldrei haft aðgang að áður. Þessi bylgja virðist vera að breiða úr sér allan þann heim sem að mörg Evrópulönd óttast svo mjög. Það er krafa breytta stjórnarhætti og lýðræði í Norður Afríku og Miðausturlöndum vegna meðal annars þess að fólk hefur meiri aðgang að upplýsingum og á auðveldara með samskipti. IMMA snýst þetta og það er ekkert neitt smáræði að hér í gær var sett á fót stofnun háttvirta þingmann Birgittu Jónsdóttur sem að heitir IMMA stofnuninn og það er gaman að hugsa til þess að háttvirtur þingmaður og anarkisti Birgitta Jónsdóttir er orðin af stofnun en hérna það er önnur saga. En hér er verið að tölvuvæða nánast allt íslenskt menningarlíf ef að svo fer sem horfir og gefa öllum heiminum aðganga að því endurgjaldslaust. Þetta þykja gríðarlega merkileg tíðindi í upplýsingamiðlun og bara út allan hinn vestræna heim. Nauðsyn á þessu IMMA máli sem að fram kemur í þingsályktunartillögunni að Ísland verði að einhvers konar griðastað fyrir upplýsinga og tjáningafrelsi skiptir mjög miklu máli því að í sumum nágrannalanda og þá sérstaklega í Bretlandi er það orðið mjög algengt að stjórnvöld múlbindi fjölmiðla hvað varðar fréttaflutning þeirra og þeir gera það með þeim hætti meiri segja að fjölmiðlarnir mega ekki einu sinni greina frá því að þeir megi ekki segja fréttina. Þannig að það er komið upp umhverfi í fjölmiðlum meira sér í því góða landi Bretlandi sem er algjörlega óásættanlegt frá lýðræðislu sjónarmiði séð. Svona umhverfi má aldrei verða til og við verðum að gera það sem við getum til þess að fara fram hjá því. Erlendis hafa menn sagt að þeir myndu koma með sína starfsemi til Íslands. Ísland yrði einhvers konar aflandseyja fyrir upplýsingar, meðal annars vonandi Google, Facebook, Twitter, utan við hinn langa arm bandaríska dómsmálaráðuneytisins sem að vill komast í enga tölvupósta háttvirts þingmanns Birgittu Jónsdóttur og allra þeirra á Íslandi sem að gagnrýna bandarísk stjórnvöld. Við skulum athuga það að það er ekki bara hreyfingin sem á samskipti á Google sín á milli á Google póstlistum. Það er fjöldin allur af samtökum á Íslandi sem að nota þessi samskiptaforrit sem að bandaríska stjórnin getur án þess að þurfa að gera grein fyrir því krafist aðgangs að. Ég þekki ekki samskiptamáta annara þingflokka hér á þingi eða stjórnmálahreyfinga á Íslandi en það kemi mér ekkert óvart að víða í grasrótum noti menn samskiptaforritið Google til þess að útbúa póstlista. Allt þetta er undirlagt hinu langa armi bandarískra yfirvalda ef að þau svo kjósa. Flyttist þessi starfsemi til dæmis til Íslands gætum við einfaldlega markað okkur algjöra sérstöðu á alþjóða vettvangi hvað svona varðar. Að sjálfsögðu þarf að vanda til verka og eins og fram hefur komið í skýrslu menntamálaráðherra þá er verið að gera það í menntamálaráðuneytinu. Það eru margvísleg löggjöf sem þarf að breyta. til þess að vinna geti haldið áfram hnökralaust þarf fjármagn í verkefnið og það er eitthvað sem við munum að sjálfsögðu taka upp sem fyrst og reyna að koma því þá að í fjáraukalögum. Þetta er eitthvað sem mönnum sást yfir en það má athuga það við breytingu á þingsköpum sem verið er að fara út í hér núna á næstunni að setja þetta ákvæði inn að þegar að flutt eru þingmál að þá sé jafnframt gert ráð fyrir því að einhverjar hugmyndir fylgi með um fjárveitingu fyrir þau og hvaðan þeir fjármunir eiga að koma. Í frumvörpum sem koma frá stjórnvöldum fylgir iðulega umsögn fjármálaráðuneytis um hvað þetta muni kosta ríkissjóð og skattgreiðendur og það er ekkit óeðlilegt að það verði útbúin aðstæða fyrir þingmenn utan ríkisstjórnarinnar eða í minnihlutanum til þess að þeir geti þá látið meta það hvað hugsanlega það muni kosta að þingsályktunar tillögur eða frumvörpin þeirra verði að lögum eða nái fram að ganga. Þannig að hér erum við að með þessum imma er verið að brjóta blað vonandi í þessum heimi upplýsinga og tjáningafrelsis og það er gott í þess að vita. Ég vil líka hvetja aðra þingmenn og þingheim til þess að veita athygli þeirri stofnun sem var sett á fót í gær upplýsinga og málfrelsismiðstuðin held ég hann eigi að heita. Þar verða tveir starfsmenn til að byrja með sem að munu hafa yfirumsjón með því að koma allri íslenskri menningu sem að hægt er að tölvuvæða í beint ókeypis samband við allan hinn. Það gleður mig að stefnuskrá hreyfingarinnar mun væntanlega rata þá inn í þann gagnabanka og vera þá fyrirmynd fyrir lýðræðisumbætur hingað og þangað, en það er engin leið að gera sér grein fyrir hverju slíkt fyrirbæri gæti áorkað, ekki frekar en að við gátum enga veginn gert okkur grein fyrir því á sínu tíma hverju interneti fengi áorkað eða hverju farsímar fengu áorkað. Þannig að ég fagna þessari skýrslu og ég fagna framgangi þessa máls. Vonandi gengur það hratt fyrir sig að breyta þeim lögum sem þarf að breyta og að þeir úrtölu menn örfáu sem að hefur heyrst ívarðandi þetta mál að þeim verði bara svarað með viðeigandi hætti þegar það virðist vera sem svo í þessu máli sem mörgum öðrum að það eru einhverjir sem að telja á sig hallað einhverra hluta vegna en það er þá væntanlega lítið mál að útskýra fyrir viðkomandi út á hvað þetta gengur því að þetta er eitt af þessum málum sem að þingi greiddi atkvæði með 62 gegn einu óákveðinu og fínt að það komist í gegn.
Til málstökur 89. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Birgitta